Είχαμε ξεκινήσει την περασμένη φορά να μελετούμε το θέμα της Βασιλείας του Θεού και είδαμε πως η διακήρυξη της Βασιλείας του Θεού αρχίζει με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ο οποίος λέει μετανοείται, ίγγι και γάρ η Βασιλεία του Θεού, έχει πλησιάσει η Βασιλεία του Θεού, και ακριβώς το ίδιο μήνυμα το επαναλαμβάνει ο Ιησούς Χριστός και το ίδιο μήνυμα ζητά από τους μαθητές του να επαναλάβουν. Και ακόμα καθώς ο Ιησούς Χριστός αρχίζει να κηρύττει ότι πλησίασε η Βασιλεία του Θεού, αρχίζει να φανερώνει την παρουσία αυτής της Βασιλείας, καθώς συντρίβει με την δύναμη της καινούργιας Βασιλείας τα έργα της παλιάς Βασιλείας. Ο Χριστός όχι μόνο κηρύττει και διδάσκει, αλλά θεραπεύει και ελευθερώνει τους ανθρώπους από τις δυνάμεις του εχθρού. Και λέει ότι αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρυχτεί σε όλα τα έθνη πρώτα και μετά θα έρθει το τέλος. Και το μήνυμα της Βασιλείας αυτής είναι ότι με την θυσία του Ιησού Χριστού μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει εξουσία, να βγει από την εξουσία του σκότους και να μπει στη Βασιλεία του Θεού, να μπει στη Βασιλεία της αγάπης του Θεού. Και μέσα σε αυτήν την Βασιλεία υπάρχει αιώνια ζωή, δεν υπάρχει κατάκριση. Ο Θεός ετοίμασε αυτήν την αιώνια βασιλεία, την βασιλεία των ουρανών για μας, ώστε κάθε ένας που πιστεύει στον Ιησού Χριστό να μην χαθεί, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και τελειώσαμε βλέποντας πόσο σημαντικό είναι το να είναι κανένας μέσα στη βασιλεία του Θεού, γιατί ο Ιησούς Χριστός είπε στο κατά Ματθαίον 11:11 ότι δεν υπάρχει πάνω στη γη άνθρωπος μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, αλλά ο μικρότερος μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι ανώτερος και από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και γι' αυτό ακριβώς όταν ο Χριστός καλούσε τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, έπρεπε η Βασιλεία του Θεού να είναι το πρώτο στη ζωή τους. Σε αυτόν που είπε, άσε να τακτοποιήσω το θέμα του πατέρα μου, να πεθάνει ο πατέρας μου και να τον θάψω και τα λοιπά, του είπε, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους και εσύ έλα να κηρύξεις τη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό στον άλλον που είπε να πάω πρώτα να χαιρετήσω τους δικούς μου, του είπε, κανένας που βάζει το χέρι του στο άρωτρο και κοιτάει πίσω δεν είναι κατάλληλος για τη Βασιλεία του Θεού. Προχωρούμε τώρα στο τρίτο, που είναι τι μας λέει ο Λόγος του Θεού για το πώς μπαίνει κανένας μέσα σε αυτήν την Βασιλεία, στην τρίτη ενότητα, είσοδο στη Βασιλεία. Το πρώτο βέβαια, το οποίο μας είναι γνωστό, αλλά αξίζει τον κόπο να το δούμε ξανά, είναι η πνευματική γέννηση, η αναγέννηση, η άνωθεν γέννηση, για την οποία διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 3 έως 5. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, χωρία 3 έως 5. Λέει εκεί πέρα ο Ιησούς, καθώς απαντάει στον Νικόδημο, του απεκρίθη, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς άνωθεν, δεν μπορεί να ειδεί την Βασιλεία του Θεού. Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, πώς μπορεί να γεννηθεί ένας άνθρωπος όταν είναι γέρον, μήπως μπορεί δια δευτέραν φοράν να μπει στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, αλήθεια, αλήθεια σου λέγω, εάν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Άρα η πρώτη προϋπόθεση, η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κανένας στη Βασιλεία του Θεού είναι να γεννηθεί άνωθεν, να γεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού. Και ξέρουμε ότι αυτό είναι κάτι που ο Θεός κάνει μέσα στην ζωή μας, κάνει μέσα στην καρδιά μας, όταν συνειδητά αποφασίζουμε να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό, συνειδητά αποφασίζουμε να δεχτούμε την σωτηρία που προσφέρει ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό το συμπέρασμα το βγάζουμε από το ότι κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 1:12 λέει ότι όσοι δε έλαβον εδέχθησαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσία τέκνα Θεού γενέστε τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Άρα είναι απαραίτητο στοιχείο η πίστη για να γεννηθεί κανείς από τον Θεό, για να γεννηθεί κανείς άνωθεν. Και όταν γίνεται αυτό, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και ζωοποιεί το πνεύμα του ανθρώπου και κατοικεί το Άγιο Πνεύμα μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου, και αυτή είναι η άνωθεν γέννηση. Και το παρομοιάζει ο Λόγος του Θεού σαν να γεννιέται ένας καινούριος άνθρωπος, ένας πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος μετά πρέπει να μεγαλώσει. Θυμάστε αυτό που λέει και στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, ως νεογέννητα βρέφη, λέει, να επιποθήσετε το λογικόν άδολον γάλα δια να αυξηθείτε δια αυτού. Έτσι παρουσιάζει λοιπόν την εικόνα, όπως γεννιέται ένας άνθρωπος φυσικά, έτσι γεννιέται και πνευματικά από το Πνεύμα του Θεού, έτσι γεννιέται άνωθεν και μετά χρειάζεται κανένας να μεγαλώσει. Αλλά η απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Θεού είναι αυτή η άνωθεν γέννηση, είναι η αναγέννηση. Βλέπετε στο χωρίο 3 λέει, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν ου δύναται ή δίν την Βασιλεία του Θεού, δεν μπορεί να την δει τη Βασιλεία του Θεού. Και στο 5 λέει, ου δύναται εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Έτσι, ούτε να δει ούτε να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού χωρίς αυτή την προϋπόθεση. Ωστόσο προσέξτε, αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Έτσι, δεν είναι η μοναδική προϋπόθεση. Μερικές φορές μιλούμε για την αναγέννηση και λέμε αυτό και τελείωσε. Δεν τελείωσε, άρχισε. Έτσι, προσέξτε το. Με την άνωθεν γέννηση, με την συνειδητή απόφαση που παίρνει ο άνθρωπος να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό, αρχίζει η είσοδός του στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι, όπως λέγαμε στο σχολείο στα μαθηματικά, αναγκαία και ικανή συνθήκη. Δηλαδή είναι αναγκαίο και αν υπάρχει αυτό φτάνει. Αναγκαία συνθήκη είναι, είναι απαραίτητο. Αλλά δεν είναι και ικανή, δεν φτάνει αυτό. Είναι το ξεκίνημα της Βασιλείας του Θεού. Και η συνέχεια φαίνεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7 και χωρίο 21, όπου ο Ιησούς Χριστός μιλώντας είναι μέρος από την επί του όρους ομιλία, ξεκίνησε με τους μακαρισμούς και συνεχίζει μετά ο Κύριος μας να μιλάει, και στο 21 λέει, δεν θα μπει στην Βασιλεία των Ουρανών καθένας που μου λέγει Κύριε, Κύριε, αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του Πατέρα μου του Επουρανίου. Άρα βλέπετε, η πρώτη προϋπόθεση είναι κανένας να γεννηθεί άνωθεν, ώστε να έρθει το Πνεύμα του Άγιου του Θεού να κατοικήσει μέσα στον άνθρωπο. Από εκεί και πέρα όμως βλέπετε ότι εδώ έχουμε μία άλλη προϋπόθεση που λέει ότι ουκ εισελεύσετε εις την Βασιλείαν των Ουρανών πας ο λέγον μη Κύριε, Κύριε, αλλά οποιόν το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανείς. Συνεπώς, ξεκινάει κανείς με την άνωθεν γέννηση, ξεκινάει με την αναγέννηση. Αλλά από εκεί και πέρα καλείται σε μία ζωή υπακοής. Δηλαδή δεν είναι ότι ζητάω τον Ιησού Χριστό να έρθει στη ζωή μου κάποια στιγμή και μετά συνεχίζω να κάνω τη ζωή μου όπως μου αρέσει, όπως με βολεύει, έτσι να κάνω του κεφαλιού μου. Μπαίνει κανένας σε έναν δρόμο υπακοής στο θέλημα του Θεού. Και ο Χριστός λέει, δεν θα μπει στη Βασιλεία μου όποιος απλώς με επικαλείται, Κύριε, 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 έτσι. Αλλά αυτός ο οποίος κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα. Και βλέπετε ότι επειδή την υπακοή ο Λόγος του Θεού στην Καινή Διαθήκη την τοποθετεί σε επίπεδο αγάπης. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός, εάν με αγαπάτε τα σεντολάς μου φυλάξατε. Γι' αυτό ακριβώς μετά από την άνωθεν γέννηση ο στόχος μας είναι να αγαπήσουμε τον Θεό όλο και περισσότερο. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας ότι η πρώτη και μεγάλη εντολή είναι θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διανοίας σου, ώστε αυτή η αγάπη μας προς τον Θεό να μας οδηγεί σε υπακοή. Και υπακούοντας τον Θεό ακριβώς επειδή τον αγαπάμε, θα τηρούμε το θέλημά του και θα εκπληρώνουμε και την δεύτερη αυτή προϋπόθεση για την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Ξέρετε τι συμβαίνει συνήθως όταν μελετούμε την Αγία Γραφή. Κρατάμε στο μυαλό μας μόνο τα χωρία που μας συμφέρουν. Μόνο αυτά που λένε για υποσχέσεις, μόνο για αυτά που μας βολεύουν. Αυτά που δεν μας βολεύουν, τα βάζουμε λίγο σε δεύτερη μοίρα ή δεν τα προσέχουμε πολύ. Θυμάστε που σας είχα πει και παλιότερα που έλεγε ένας αδελφός από την Αργεντινή, υπάρχουν, λέει, το ξέρετε ότι υπάρχουν 5 Ευαγγέλια. Υπάρχει, λέει, το κατά Ματθαίον, το κατά Μάρκον, το κατά Λουκάν, το κατά Ιωάννη και το κατά πιστούς Ευαγγέλιο. Λέει, ποιο είναι αυτό το κατά πιστούς Ευαγγέλιο? Λέει, άνοιξε τη γραφή σου να δεις ποια έχει σημειώσει. Αυτό, λέει, είναι το 5ο Ευαγγέλιο. Δηλαδή, αυτά που σου άρεσαν, αυτά που σε βόλεψαν, αυτά που ήταν ωραία, που ήταν υποσχέσεις, αυτά τα υπογράμμισες και σε αυτά μένεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Έτσι, ο Λόγος του Θεού είναι ολόκληρη η Αγία Γραφή. Βλέπετε ότι ενώ όλοι μας δίνουμε εξαιρετικά μεγάλη έμφαση στο εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού, δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, σε αυτό το χωρίο που λέει πάλι δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού, είναι πάλι η ίδια έκφραση, έτσι, αλλά λέει δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού όποιος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά όποιος κάνει το θέλημά μου, αυτό το αφήνουμε στην άκρη, το αφήνουμε δευτερεύον, ενώ δεν είναι. Και το ένα λέει είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κανείς στη Βασιλεία του Θεού και το άλλο λέει είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κανένας στη Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς και τα δύο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Βασιλεία του Θεού, όπως και ένα τρίτο που θα δούμε αμέσως μετά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο στα πρώτα 4 χωρία. Κατά Ματθαίον 18 τα 4 πρώτα χωρία. Εκείνη την ώρα ήλθαν οι μαθηταί εις τον Ιησούν και του είπαν «Ποιος άραγε θα είναι ο μεγαλύτερος εις την Βασιλεία των Ουρανών?» Οι μαθητές ήξεραν μέχρι τώρα ότι πρέπει κανείς να γεννηθεί άνωθεν, το είχαν ακούσει, για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ήξεραν ότι πρέπει κανένας να κάνει το θέλημα του Πατέρα για να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Θεωρούσαν ότι αυτοί εκπλήρωναν τις προϋποθέσεις αυτές, άρα ήταν μέσα στην Βασιλεία των Ουρανών και τους απασχολεί, ωραία, θα είμαστε μέσα στη Βασιλεία, αλλά ποιος θα είναι μεγαλύτερος στη Βασιλεία, ποιος θα είναι ανώτερος μέσα σε αυτή τη Βασιλεία του Θεού. Και ο Ιησούς, αφού προσκάλεσε ένα παιδί, το έβαλε ανάμεσά τους και τους είπε «Σας βεβαιώ ότι εάν δεν μετανοήσετε και δεν γίνετε σαν τα παιδιά, δεν θα μπείτε στην Βασιλεία των Ουρανών». Προσέξτε τώρα, εδώ έχουμε πάλι ένα «δεν θα μπείτε στη Βασιλεία των Ουρανών», δηλαδή μία ακόμα απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κανένας στην Βασιλεία των Ουρανών. Λέει να μετανοήσετε, λέει το στο κείμενο είναι «εάν μη στραφείτε». Έτσι, το «στραφείτε» δεν είναι μόνο η μετάνοια, είναι η αλλαγή ζωής, η αλλαγή νοοτροπίας. Είναι αυτό που λέμε μετάνοια και επιστροφή, έτσι. Το επιστροφή έχει μέσα το στραφείτε. Εάν στραφείτε, ου μη εισέλθετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Και η συνέχεια λέει, εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτόν του σαν τούτο το παιδί, αυτός θα είναι ο μεγαλύτερος στην Βασιλεία των Ουρανών. Λοιπόν, συνεπώς, λέει ο Κύριος ότι μία απαραίτητη προϋπόθεση για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού είναι να γίνουμε σαν τα παιδιά, να στραφούμε, να αλλάξουμε νοοτροπία, έτσι, και να γίνουμε, λέει, ως τα παιδεία. Τώρα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει το να γίνουμε σαν τα παιδιά ως προϋπόθεση του να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, χρειάζεται να έχουμε λίγο στο νου μας από τη μία μεριά το χαρακτήρα του παιδιού, έτσι, τη φύση του παιδιού, από την άλλη όμως την θέση που είχε το παιδί στην κοινωνία εκείνην της εποχής του Ιησού Χριστού. Το παιδί στην Παλαιστίνη του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Γιατί αν προσπαθήσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα μόνο από τα δικά μας τα παιδιά, δεν θα βγάλουμε άκρη. Θα σας εξηγήσω γιατί. Πρώτον, ένα πράγμα που είναι γενικό στη φύση του παιδιού είναι η εμπιστοσύνη στους γονείς του. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, το παιδί δεν ξέρει, άρα εμπιστεύεται στο γεγονός ότι ο μπαμπάς ξέρει, η μαμά ξέρει, άρα ό,τι πούν οι γονείς, ό,τι πει ο πατέρας, ό,τι πει η μητέρα, αυτό είναι, δεν το αμφισβητεί όσο είναι παιδί. Έτσι. Όταν μπει στην εμφηβεία, τότε αρχίζει η αμφισβήτηση. Εντάξει, και αυτό είναι φυσικό. Μην ανησυχείτε όταν τα παιδιά στην εφηβεία αρχίζουν τις αμφισβητήσεις τους. Είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Είναι μέσα στο πλαίσιο. Είναι φυσικό. Η εφηβεία είναι η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην όριμη ηλικία. Και μέσα σε αυτή την μετάβαση είναι φυσική η αμφισβήτηση της εξουσίας των γονέων. Αλλά το παιδί αναγνωρίζει την εξουσία των γονέων και εμπιστεύεται πλήρως το τι θα πούν οι γονείς. Άρα ο Λόγος του Θεού μας καλεί να εμπιστευθούμε τον Θεό. Και θυμάστε ότι η λέξη πίστης αυτό δηλώνει ως πρώτη έννοια, έτσι. Πίστης είναι η εμπιστοσύνη. Όσοι θα θυμάστε τα παλιά αναγνωστικά με τα οποία μαθαίναμε αρχαία για πολύ καιρό, θυμάστε τα πρώτα ήταν «πιστεύω το φίλο». Ο φίλος των φίλων είναι κινδύνης γνώση. Τι θα πει «πιστεύω το φίλο»? Σημαίνει «έχω εμπιστοσύνη στον φίλο μου». Έτσι. Δηλαδή το «πιστεύω» το αρχαίο ελληνικό δεν ήταν το δικό μας το νεοελληνικό «πιστεύω» που σημαίνει στα νέα ελληνικά «είμαι σίγουρος για κάτι». Έτσι. Το «πιστεύω» στα νέα ελληνικά είναι το «νομίζω» αλλά πιο ισχυρό. Είναι πιο ισχυρό ρήμα για να δηλώσει μία πεποίθηση. Στα αρχαία το πιστεύω κατά πρώτον λόγον σήμαινε έχω εμπιστοσύνη και κατά δεύτερον πειθαρχώ. Έτσι. Θυμάστε εκεί στο Ιωάννης 3:36 που λέει «Ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον, ο δε απειθών εις τον Υιόν δεν θέλει ιδί η ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού». Άρα εκεί το αντίθετο του πιστεύω είναι το απειθών. Εντάξει. Συνεπώς μέσα στο αρχαίο ελληνικό πιστεύω υπήρχε η έννοια της εμπιστοσύνης και υπήρχε και η έννοια της υπακοής. Πρώτο στοιχείο λοιπόν για τα παιδιά, για τη φύση των παιδιών είναι η εμπιστοσύνη στους γονείς. Και ο Θεός μας καλεί να έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη σε εκείνον. Το λέει ο Κύριος, έτσι είναι. Δεν το αμφισβητώ, το είπε ο Κύριος. Όπως το παιδάκι όταν λέει κάτι ο μπαμπάς ή η μαμά δεν το αμφισβητεί, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ένα δεύτερο στοιχείο των παιδιών είναι η απλότητα. Το μυαλό τους δεν είναι περίπλοκο. Αυτό που τους λες αυτό καταλαβαίνουν απλά και ξεκάθαρα. Δεν ψάχνουν να βρουν είπε αυτό, ναι το είπε αλλά τι εννοούσε. Μήπως εννοούσε αυτό, τίποτα αυτό είπε αυτό είναι. Έτσι. Άρα ο Λόγος του Θεού μας καλεί να αντιμετωπίζουμε τα λόγια του Θεού απλά. Έτσι όπως το λέει, έτσι είναι. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παίρνουμε ένα χωρίο μέσα από την Αγία Γραφή μόνο του και να βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά από το σύνολο της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής μπορούμε να δεχτούμε με απλότητα τις αλήθειες του Θεού. Προσέξτε όμως, στο χωρίο 4 λέει «Εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτό του σαν τούτο το παιδί». Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι πρέπει να καταλάβουμε τα λόγια του Χριστού, όλα τα λόγια του Χριστού, όχι μόνο αυτά, γενικότερα, μέσα στο πλαίσιο της εποχής του. Δηλαδή, ξέρετε, είναι μια πολύ σωστή και πολύ σοφή ερμηνευτική αρχή. Όταν διαβάζεις ένα κείμενο, και αυτό δεν είναι μόνο για την Αγία Γραφή, είναι για οποιοδήποτε αρχαίο κείμενο, αλλά ισχύει βεβαίως και για την Αγία Γραφή, ο πρώτος ο οποίος πήρε στα χέρια του το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, την προς Ρωμαίους επιστολή, ο άνθρωπος του πρώτου αιώνα που πήρε και διάβασε, τι κατάλαβε? Όταν έγραφε ο Ματθαίος, τι ήξερε ότι θα καταλάβαιναν από τα λόγια του οι άνθρωποι μέσα στο πλαίσιο το κοινωνικό και το πολιτιστικό της εποχής? Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ λέει ότι ένα χαρακτηριστικό του παιδιού είναι το να είναι ταπεινό, είναι η ταπεινοφροσύνη. Προσέξτε, ένα στοιχείο που σήμερα στην εποχή μας δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι? Σήμερα όταν σκέφτεσαι ένα παιδί, ποτέ δεν σκέφτεσαι «αχ, τι ταπεινό πλάσμα». Γιατί στην κοινωνία μας τα παιδιά έχουν δικαιώματα, έτσι. Έχουν δικαιώματα μερικές φορές σε βαθμό που λες τι γίνεται τώρα. Θυμάμαι πριν από χρόνια ήρθε κάποια κυρία στη συνάθρηση, λέει μπορούμε να προσευχηθούμε για ένα θέμα. Λέω να προσευχηθούμε τι θέλεις. Λέει ο γιος μου, λέει, είναι στον Καναδά και έχει τα παιδιά του εκεί και το παιδί του, λέει, επειδή το μάλωσε ο πατέρας και του δώσε και δυο χαστούκια, πήγε και του έκανε μήνυση, λέει, και τώρα ο γιος μου είναι στη φυλακή. Τον πιάσανε οι Καναδοί και τον βάλανε φυλακή. Του έδωσε το παιδί δυο χαστούκια, του πήγε το παιδί, το κατήγγειλε στην αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, τον βούτυξαν, τον δίκασαν, τον καταδίκασαν και τον φυλάκισαν. Έτσι, τα δικαιώματα του παιδιού. Λοιπόν, ωστόσο, εκείνη την εποχή στην Παλαιστίνη δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Το παιδί ήταν αυτό το οποίο μέσα στην κοινωνία εκείνη όφιλε να κάνει ό,τι του λένε. Πήγαινε, πήγαινε. Έλα, έλα. Σήκω, σήκω, κάτσε, κάτσε. Έτσι. Όταν ρωτούσαν εκείνη την εποχή ένα παιδί, ποια είναι η επιθυμία σου, τι θέλεις. Ξέρετε ποια ήταν η τυπική απάντηση? Να μεγαλώσω.
Έτσι.
Τι θέλω, θέλω να μεγαλώσω. Καταλαβαίνετε. Οπότε όταν ο Χριστός λέει να γίνετε σαν τα παιδιά, έχει μέσα στην εικόνα του παιδιού της εποχής εκείνης, οι άνθρωποι που τον ακούν δηλαδή, καταλαβαίνουν ότι το παιδί είναι αυτό το οποίο ό,τι του πεις αυτό θα κάνει, είναι το ένα πλάσμα ταπεινό το οποίο δεν σηκώνει κεφάλι, ναι, ναι, όχι, όχι. Εντάξει. Συνεπώς, όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού να γίνετε σαν τα παιδιά για να μπείτε στη Βασιλεία του Θεού, έχει μέσα από τη μία μεριά την εμπιστοσύνη στον Πατέρα, στον Θεό, από την άλλη μεριά την απλότητα της σκέψης, έτσι απλά, έτσι το είπε ο Κύριος, έτσι, έτσι. Και από την άλλη μεριά το ταπεινό πνεύμα, ό,τι πεις Κύριε. Θα πάω εκεί να πάω, να μην πάω, να μην πάω, να μιλήσω, να μιλήσω, να σοπάσω, να σοπάσω, ό,τι πεις, ό,τι πεις. Έτσι, είναι μέσα λοιπόν και το ταπεινό πνεύμα. Προχωρούμε στην τέταρτη ενότητα που μας μιλάει για την δύναμη της βασιλείας. Συνεπώς, μπαίνει κανένας μέσα στη βασιλεία με το να γεννηθεί άνωθεν, να ζει μια ζωή υπακοής και να έχει μια καρδιά παιδιού με εμπιστοσύνη στον Κύριο, με απλότητα και με ταπεινοφροσύνη. Αλλά μπαίνοντας μέσα σε αυτήν την βασιλεία, ο Λόγος του Θεού μας λέει πως ο Θεός δίνει εξουσία στα παιδιά του. Έτσι, δίνει εξουσία μέσα στο πλαίσιο της βασιλείας αυτής. Ας ξεκινήσουμε από το πολύ γνωστό χωρίο στο κατά Ματθαίον 28, 18 έως 20, όπου ο Ιησούς Χριστός στέλνει πια τους μαθητές του, αφού ολοκληρώθηκε το έργο της σταυρικής θυσίας του Ιησού Χριστού, ολοκληρώθηκε και η Ανάσταση, ο Χριστός εμφανίζεται μετά την Ανάσταση και αποστέλνει τους μαθητές, και ξέρετε ότι αυτά είναι τα τελευταία χωρία του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Στο 18 λέει, και ο Ιησούς τους επλησίασε και τους είπε, μου εδόθη πλήρης εξουσία εις των ουρανών και εις την γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε όλα τα έθνη μαθητάς μου, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να τηρούν όλα όσα σας διέταξα, και ειδού εγώ είμαι μαζί σας όλα τα ημέρας μέχρι τη συντελείας του κόσμου. Είναι σημαντικό να συνδέσουμε το χωρίο 18 με το 19. Ο Ιησούς Χριστός στέλνει τους μαθητές του, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, αλλά πριν από αυτό τους λέει, μου δόθηκε, εδόθη μη, πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε. Και αυτό το ουν σημαίνει λοιπόν, και το λοιπόν όταν χρησιμοποιείται και στα νέα ελληνικά αλλά και στα αρχαία το ουν, σημαίνει άμεση σύνδεση με τα προηγούμενα. Αυτό που σας λέω τώρα είναι συμπέρασμα των προηγουμένων, είναι αποτέλεσμα των προηγουμένων. Με άλλα λόγια, μετά την Ανάσταση του Χριστού, μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση, εμφανίζεται ο Χριστός και λέει, έχει δοθεί σε μένα τώρα πια όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Όπως θυμάστε, την εξουσία πάνω στη γη ο Θεός την έδωσε στον άνθρωπο. Το θυμάστε αυτό, έτσι? Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη και εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης. Ο άνθρωπος αυτήν την εξουσία που του έδωσε ο Θεός πάνω στη γη, πήρε και την έδωσε στον διάβολο, στον εχθρό. Έτσι. Υπακούοντας τον εχθρό, του μεταβίβασε αυτήν την εξουσία. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και με τη σταύρωσή του και με την Ανάστασή του παίρνει πίσω στα χέρια του αυτήν την εξουσία που ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο. Και λέει, παιδιά, τώρα έχει δοθεί σε μένα όλη η εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Λοιπόν, συμπέρασμα, αποτέλεσμα, πηγαίνετε και μαθητεύσατε όλα τα έθνη. Συνεπώς, μέσα στη Βασιλεία του Θεού Ο Θεός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε, μας καλεί να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο της Βασιλείας Του, να κηρύξουμε το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, δίνοντάς μας εξουσία και λέγοντάς μας ότι θα είμαι μαζί σας όλες τις μέρες έως τη συντελείας του αιώνος. Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό το έως τη συντελείας του αιώνος, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ερμηνεύουν τα χωρία αυτά ως «Α, ο Χριστός έδωσε την εξουσία αυτή στους Αποστόλους μόνο». Έτσι, οι Απόστολοι είχαν την εξουσία. Το γεγονός όμως εδώ ότι λέει ότι θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος, οι Απόστολοι έζησαν πόσα χρόνια ίσως ο καθένας, άλλος 50, άλλος 80, άλλος 100, πόσο ζήσανε και πεθάνανε. Έτσι, ο Χριστός όμως δεν λέει θα είμαι μαζί σας μέχρι το θάνατό σας, ναι. Λέει θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος, που σημαίνει ότι αυτή είναι μια υπόσχεση που αφορά όλους τους μαθητές του Ιησού Χριστού μέσα στους αιώνες. Είναι λοιπόν υπόσχεση για μας. Ο Κύριος λέει και σε σένα, ο Κύριος λέει και σε μένα, ο Κύριος λέει σε κάθε πιστό του, σε μένα έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, πήγαινε λοιπόν και κάνε μαθητές μου πάντα τα έθνη. Ξεκίνα από δίπλα σου, έτσι. Αλλά κήρυξε το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, πάλι ο Λόγος του Θεού μας μιλάει για την εξουσία, πάλι είναι λόγια του Χριστού στους μαθητές του, στο 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 19 και 20, Λουκάς κεφάλαιο 10, χωρία 19 και 20, είναι η περίπτωση εκείνη όπου οι 70 μαθητές γυρνούν ενθουσιασμένοι πίσω και λένε «Κύριε, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας το όνομά Σου». Και ο Χριστός τους λέει «Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Όμως να μην χαίρετε για το ότι υποτάσσονται σε εσάς τα πνεύματα, αλλά να χαίρετε γιατί τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς». Λοιπόν, ο Κύριος λέει στους μαθητές του «Σας δίνω την εξουσία να πατάτε επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού». Σε σκορπιούς και φίδια που αντιπροσωπεύουν τη δύναμη του εχθρού, που είναι σύμβολα της δύναμης του εχθρού, αλλά και από εκεί και πέρα πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να μην φοβάστε, τίποτα δεν θα σας βλάψει. Προσέξτε λίγο τη λέξη εξουσία, έχουμε μιλήσει κι άλλη φορά για αυτήν. Η εξουσία διαφέρει από τη δύναμη, έτσι. Η δύναμη είναι κάτι που πηγάζει από μέσα μας. Έχουμε φυσικές δυνάμεις, έχουμε πνευματικές δυνάμεις, η δύναμη είναι κάτι που βγαίνει από μέσα μας. Η εξουσία είναι κάτι που μας δίνει κάποιος άλλος απ' έξω, τοποθετώντας μας σε μία θέση. Έτσι, ένα παράδειγμα που το έχετε ξανακούσει βέβαια. Ένας τροχονόμος, έτσι, είναι ένας άνθρωπος. Εάν σταθεί μπροστά σε μία νταλίκα που τρέχει, τελείως έσβησε, τον διέλυσε η νταλίκα. Όταν όμως είναι τροχονόμος και φοράει τη στολή, σηκώνει το χέρι του και όλες οι νταλίκες σταματούν. Γιατί? Έχει εξουσία. Δεν έχει τη δύναμη ως άνθρωπος, ως άτομο, να σταματήσει ένα αυτοκίνητο που τρέχει. Δεν μπορεί. Δεν έχει τη δύναμη. Έχει όμως την εξουσία, που σημαίνει ότι η πολιτεία του ανέθεσε αυτό το έργο, του έδωσε και την στολή ώστε να φαίνεται αυτή η εξουσία που του ανέθεσε, και η πολιτεία που έχει την εξουσία να βγάλει νόμο και να καταργηθούν όλες οι νταλίκες, έτσι, έχει την ανώτατη εξουσία, είναι αυτή που του λέει «Εγώ σου δίνω την δυνατότητα να σηκώνεις το χέρι σου και να σταματάει όλη η κυκλοφορία». Έτσι. Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε δύναμη ως άνθρωποι μεγαλύτερη από τον διάβολο και μεγαλύτερη από τα δαιμόνια. Γιατί ο διάβολος είναι πεσμένος αρχάγγελος, τα δαιμόνια είναι πεσμένοι άγγελοι και εμείς είμαστε άνθρωποι. Και ο Λόγος του Θεού λέει «Σι δέκα μες αυτών των άνθρωπων, ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων». Θυμάστε στον 8ο ψαλμό. Λέει ότι τον άνθρωπο τον έκανε ο λίγο κατώτερον των αγγέλων. Άρα είμαστε κατώτεροι. Δεν έχουμε μεγαλύτερη δύναμη. Αλλά ο Κύριος μας δίνει εξουσία πάνω στη δύναμη του εχθρού. Λέει «Σας δίνω εξουσίαν επί πάσαν την δύναμη του εχθρού». Ο εχθρός έχει δύναμη. Εγώ πάνω σε αυτήν την δύναμη σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και από εκεί και πέρα λέει, μη φοβάστε, τίποτε δεν θα σας βλάψει. Και πάλι θέλω να τονίσω, αδελφοί, ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τις δυνάμεις του εχθρού. Έτσι. Έχει ο εχθρός δύναμη, δεν λέμε ότι δεν έχει, αλλά ο Κύριος μας έδωσε εξουσία πάνω σε αυτή τη δύναμη, που σημαίνει ότι μπορούμε να του πούμε σταμάτα και να σταματήσει, μπορούμε να του πούμε φύγε και να φύγει. Έτσι, μας έχει δώσει εξουσία ο Θεός πάνω στη δύναμη του εχθρού. Γι' αυτό μην φοβάστε τον εχθρό, μην φοβάστε τις επιθέσεις του, μην φοβάστε τα πονηρά πνεύματα. Ο Κύριος έχει δώσει σε κάθε πιστό του εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και γι' αυτό λέει, ωστόσο το πιο σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Και μη χαίρεστε τόσο γι' αυτό ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς. Να χαίρεστε πολύ περισσότερο για ένα άλλο γεγονός, ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής του Θεού. Έτσι. Και η υπόσχεση του Θεού στο πλαίσιο αυτής της εξουσίας που έχει ο πιστός μέσα στη Βασιλεία του Θεού είναι ότι στην προς Ρωμαίους 16, 19 και 20 ότι ο Θεός λέει της ειρήνης, Ρωμαίους 16, 19, στο 19 λέει «Η υπακοή σας έγινε γνωστή σε όλους». Βλέπετε πάλι και εδώ η προϋπόθεση της υπακοής. «Χαίρω λοιπόν για σας, αλλά θέλω να είστε σοφοί για ό,τι είναι καλό και ακέραιοι εις το κακό. Ο δε Θεός της ειρήνης θα συντρίψει γρήγορα τον σατανάν κάτω από τα πόδια σας». Έτσι. Προσέξτε, εδώ λέει ότι από τη δική μας την πλευρά χρειάζεται να έχουμε ζωή υπακοής, θέλει να είμαστε σοφοί στο καλό και ακέραιοι στο κακό. Να μην δίνουμε δηλαδή τόπο στον εχθρό. Και από εκεί και πέρα, όταν εμείς ζούμε με υπακοή, με καθαρότητα και με απλότητα, ο Θεός της ειρήνης, λέει, θα συντρίψει τον σατανά και θα τον συντρίψει, λέει, κάτω από τα πόδια σας. Έτσι. Συντρίψει τον σατανά υπό τους πόδας ημών. Εντάχει, γρήγορα, σύντομα, λέει. Ο Θεός θα συντρίψει, δεν θα το συντρίψετε εσείς. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά θα τον συντρίψει, λέει, τον σατανά κάτω από τα πόδια σας. Ο Θεός θα τον συντρίψει, αλλά εσείς θα τον πατήσετε κάτω. Έτσι. Αυτή είναι η εξουσία για την οποία κάνει ο Λόγος του Θεού. Και θυμάστε και στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, που λέει «Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας». Συνεπώς, πρώτη προϋπόθεση απαραίτητη είναι να υποταχθούμε στον Θεό. Και από εκεί και πέρα, όταν υποτασσόμαστε στον Θεό και αντιστεκόμαστε στον διάβολο, θα φύγει. Δεν μπορεί να μην φύγει και το ξέρει καλά. Προσέξτε, το ξέρει καλά. Ο εχθρός, να ξέρετε, ξέρει τον λόγο του Θεού. Έτσι. Ξέρει ότι είναι γραμμένο «Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει». Γι' αυτό δεν είναι στο χέρι του να μην φύγει. Όταν εμείς υποτασσόμαστε στον Θεό και αντιστεκόμαστε στον διάβολο, ο διάβολος δεν μπορεί να μην φύγει. Δεν είναι στο χέρι του. Έτσι. Δεν είναι στο χέρι του άμα θέλει θα μείνει, άμα θέλει θα φύγει. Είναι υποχρεωμένος να φύγει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι έχουμε εξουσία ως μέλη της Βασιλείας του Θεού. Μέσα στη Βασιλεία του Θεού έχουμε εξουσία πνευματική, εξουσία πάνω στις δυνάμεις του εχθρού. Έτσι δεν θα φοβόμαστε, αλλά θα ζητούμε από τον Κύριο διάκριση για το πώς να αξιοποιήσουμε και πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εξουσία. Προσέξτε, μερικές φορές ενθουσιαζόμαστε, και αυτό είναι λάθος που εγώ το έκανα στο παρελθόν, ενθουσιαζόμαστε από την εξουσία και λέμε «Α, τώρα όπου υπάρχει η επίδραση του εχθρού, εδώ είμαι εγώ στο όνομα του Χριστού» και τα λοιπά, να αντιμετωπίσω τον εχθρό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η εξουσία μας είναι εξαρτώμενη. Δηλαδή, χρειαζόμαστε οδηγία από τον Κύριο για το πώς θα αξιοποιήσουμε και πώς θα χρησιμοποιήσουμε την εξουσία αυτή. Δηλαδή τα πράγματα δεν λειτουργούν μηχανικά και αυτόματα. Τα πράγματα λειτουργούν μέσα από μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Μια σχέση καρδιάς με τον Θεό, όπου Θέλεις, Κύριε, θέλω να σε αγαπώ όλο και περισσότερο, θέλω να σε γνωρίζω όλο και περισσότερο και θέλω όλο και περισσότερο να γίνεται ευαίσθητο το αυτί μου, να γίνεται ευαίσθητη η καρδιά μου στο να ακούω τη φωνή σου και να καταλαβαίνω το θέλημά σου, ώστε όταν έρχεται η ώρα να χρησιμοποιήσω την εξουσία που μου έδωσες, να μπορώ να την χρησιμοποιήσω κάτω από τη δική σου την οδηγία. Βλέπετε, λέει, υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Είναι η υποταγή μας στον Θεό, είναι η προϋπόθεση, και στα ζητήματα τα πνευματικά, στα ζητήματα του πνευματικού πολέμου, έχει πολύ μεγάλη σημασία το να έχουμε καθαρή την οδηγία του Θεού. Έτσι. Συνεπώς χρειάζεται να μην φοβόμαστε, δεν θα φοβόμαστε τον εχθρό. Απ' την άλλη μεριά είναι απαραίτητο την εξουσία μας να την χρησιμοποιούμε με διάκριση. Και αυτήν την εξουσία μας, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η προσευχή. Ο άλλος τρόπος, όπως θα δείτε παρακάτω, είναι η προσταγή. Ας ξεκινήσουμε από την προσευχή. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον στο 7ο κεφάλαιο και στα χωρία 7 και 8, Ματθαίος 7ο κεφάλαιο, χωρία 7 και 8, «Ζητάτε και θα σας δοθεί, ερευνάτε και θα βρείτε, χτυπάτε και θα σας ανοιχθεί η πόρτα, διότι καθένας που ζητά λαμβάνει και καθένας που ερευνά βρίσκει και εις εκείνον που χτυπά θα ανοιχτεί η πόρτα». Και στο 11 λέει, «Εάν λοιπόν εσείς που είστε κακοί ξέρετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει αγαθά πράγματα εις εκείνους που τον παρακαλούν». Άρα ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει εδώ να ζητάμε, και βλέπετε ότι στο χωρίο 7 έχουμε τρία επίπεδα προσευχής. Το πρώτο επίπεδο είναι το άμεσο. «Ετείτε», λέει, «και δοθήσετε ημίν». Είναι οι περιπτώσεις που ζητάς και ο Κύριος σου δίνει. Έτσι. Η δεύτερη είναι «ζητείτε και ευρύσετε». Η δεύτερη είναι πιο περίπλοκη περίπτωση. Δεν είναι ότι ζητάς και παίρνεις, αλλά το αρχαίο ελληνικό «ζητώ», όπως σωστά μεταφράζεται εδώ, είναι «ερευνάτε», είναι το «ψάχνω». Το αρχαίο ελληνικό «ζητώ» σημαίνει «ψάχνω». «Ψάξτε και θα βρείτε». Άρα υπάρχουν περιπτώσεις που η προσευχή μας θα έχει άμεση απάντηση, «ζητάτε και θα πάρετε». Υπάρχουν περιπτώσεις που η προσευχή μας χρειάζεται αναζήτηση, πνευματική αναζήτηση του θελήματος του Θεού, της οδηγίας του Θεού, αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει «θα βρείτε όμως». Ψάχνετε και θα βρείτε, η απάντηση θα υπάρξει. Ένα τρίτο επίπεδο παρουσιάζει σαν να βρισκόμαστε μπροστά σε μια κλειστή πόρτα. «Κρούεται», λέει, «και ανοιγήσετε ημίν». Έτσι, το «κρούεται» είναι η εικόνα μιας κλειστής πόρτας. Παρακάλεσες, δεν πήρες. Ζήτησες, δεν πήρες. Έψαξες, δεν βρήκες. Και η πόρτα σου φαίνεται κλειστή. «Κύριε, ζητάω», τίποτα. «Ψάχνω», τίποτα. Άρχισε να χτυπάς την πόρτα. Έτσι. Και το «κρούεται», βλέπετε, είναι συνέχεια. Δεν λέει «κρούσατε, χτυπήστε μια φορά». Λέει «κρούεται». Μπαπα, 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 εκεί. «Κρούεται». Έτσι. Χτυπάτε, 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 χτυπάτε. Κάποια στιγμή η πόρτα θα ανοίξει και ξέρουμε ότι ο Κύριος μίλησε για την επιμονή στην προσευχή. Έτσι. Συνεπώς, υπάρχει προσευχή στην οποία θα έχουμε άμεση απάντηση. Υπάρχει προσευχή που θα χρειάζεται ψάξιμο για να βρούμε. Και υπάρχει προσευχή που θα είμαστε μπροστά σε μια κλειστή πόρτα και θα χτυπάμε και θα ξαναχτυπάμε και θα ξαναχτυπάμε. Αλλά η υπόσχεση του Κυρίου είναι ότι κάποια στιγμή η πόρτα θα ανοίξει και θα έχουμε απάντηση. Προσέξτε, η απάντηση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα γίνει αυτό που θέλουμε. Έτσι. Αλλά θα έχουμε απάντηση. Θυμάστε τον Απόστολο Παύλο. Λέει, είχα έναν σκόλοπα στη σάρκα. Ψάχνουν να βρουν οι θεολόγοι τι ήταν αυτός ο σκόλοπας. Αλλά λέει, προσευχήθηκα τρεις φορές τον Κύριο να αφαιρεθεί απ' εμού και ο Κύριος μου απάντησε, αρκεί είσαι η χάρις μου. Δεν είπε ο Κύριος, η απάντηση δεν ήταν «εντάξει, θα γίνεις καλά». Η απάντηση ήταν «εντάξει, δεν θα γίνεις καλά». Καταλαβαίνετε. Η απάντηση ήταν «αρκεί σε σένα η χάρις μου». Αλλά προσέξτε, απάντηση υπήρχε. Ακόμα και η αρνητική απάντηση είναι απάντηση. «Όχι, αυτό που ζητάς δεν θα γίνει». Και αν θέλεις θα σου πω και γιατί δεν θα γίνει, και λέει μετά, «γι' αυτό καυχαίμαι στις αδυναμίες μου». Έτσι. Και λέει, «για να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι, μου δόθηκε ο σκόλοψος αυτό εις την σάρκα». Και καταλήγει, «διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός». Συνεπώς, αυτό που ζήτησε ο Απόστολος Παύλος δεν έγινε, αλλά απάντηση στην προσευχή υπήρχε. Έτσι, απάντηση τελικά πήρε. Και φυσικά όταν νοιαζόμαστε για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, μπορούμε στις προσευχές μας, πέρα από τις προσωπικές, πέρα από τις ατομικές ανάγκες, να προσευχόμαστε να προετοιμαστεί το έδαφος, το πνευματικό έδαφος για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, είτε αυτό αφορά το σπίτι μας, είτε αφορά τη γειτονιά μας, είτε αφορά την πόλη μας, είτε αφορά τη χώρα μας, είτε αφορά τον κόσμο. Μπορούμε να προσευχόμαστε για την προετοιμασία του εδάφους, του πνευματικού εδάφους. Το Πνεύμα του Θεού να κινηθεί και να προετοιμάσει τους ανθρώπους για να δεχτούν τον Λόγο του Θεού. Και η προσευχή μας επίσης μπορεί να αφορά τις προσωπικές ανάγκες των ανθρώπων, τις προσωπικές ανάγκες των ατόμων, γιατί πολλές φορές ο Θεός φανερώνει την αγάπη Του μέσα από την διακονία μας. Γι' αυτό μην διστάζετε όταν μιλάτε σε ανθρώπους για τον Χριστό ή όταν βρίσκεστε κοντά σε ανθρώπους που έχουν ένα πρόβλημα, μην διστάζετε να προσεύχεστε για αυτούς. Μην τους υπόσχεστε, ξέρεις, τώρα θα προσευχθώ και θα γίνεις καλά. Μην υπόσχεστε τίποτα. Ο Κύριος θα κάνει κατά το θέλημά Του, αλλά εσείς προσευχηθείτε, μην φοβάστε. Μην λέτε, α, πρέπει να φωνάξουμε τον τάδε να προσευχηθεί για αυτόν, αυτή είναι περίπτωση που χρειάζεται προσευχή, να πούμε τον τάδε να προσευχηθεί. Όχι, όχι. Εδώ είναι για κάθε πιστό, αδέλφια μου, έτσι είπε, σημεία εις τους πιστεύσαντας θα ακολουθήσουν. Έτσι, το θυμάστε στο τέλος του κατά Μάρκον Ευαγγελίου, ότι θα βάζουν τα χέρια τους σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Οι πιστεύοντες, οι πιστεύσαντες, στους μη πιστεύσαντες, θα βάζουν τα χέρια τους σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Έτσι. Δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση, αδελφέ, προσευχή σου για μένα. Βεβαίως ο Λόγος του Θεού λέει, εάν δύο συμφωνήσουν, και βεβαίως προσευχόμαστε και οι πιστοί ο ένας για τον άλλον, έτσι και συμφωνούμε να ζητήσουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την προσευχή για τις ανάγκες των άλλων, των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν τον Κύριο, ώστε βλέποντας την αγάπη του Θεού μέσα από το γεγονός ότι νοιαζόμαστε και προσευχόμαστε και μέσα από την ενέργεια που ο Θεός θα κάνει στη ζωή τους, να καταλάβουν ότι ο Θεός τους αγαπά, ότι ο Θεός νοιάζεται για τη σωτηρία τους. Έτσι. Λοιπόν, ένας τρόπος λοιπόν με τον οποίο εκδηλώνεται αυτή η εξουσία την οποία ο Κύριος δίνει στους πιστούς του είναι η προσευχή. Ένας δεύτερος τρόπος είναι η εντολή, η προσταγή. Και γι' αυτό διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 22 έως 25, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 11, χωρίο 22 έως 25. Είναι λίγο μετά που ο Χριστός είπε σε μία σικιά που δεν είχε καρπό να ξεραθεί και αυτή ξεράθηκε. Και οι μαθητές του λένε στο 21, ο Πέτρος το θυμήθηκε αυτό και λέει, κοίταξε Κύριε, η σικιά που καταράστηκε σε έχει ξεραθεί. Και ο Ιησούς τους απεκρίθη στο 22, να έχετε πίστη στον Θεό, στο κείμενο είναι, έχετε πίστη Θεού. Έχετε πίστη Θεού. Σε αυτό μία ερμηνεία είναι, όπως το μεταφράζει εδώ, να έχετε πίστη στον Θεό. Αλλά μία άλλη και μάλλον πιθανότερη ερμηνεία, το έχετε πίστη Θεού σημαίνει να έχετε πίστη σαν την πίστη του Θεού. Δηλαδή όταν ο Θεός λέει, ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Μέσα του δεν είχε απολύτως καμία αμφιβολία ότι αυτό που λέω τώρα θα γίνει. Και είπε ο Θεός να γίνει, να χωριστεί ο ουρανός από τη γη, να χωριστούν τα νερά, να χωριστούν. Είπε και έγινε, είπε και έγινε, είπε και έγινε. Ο Θεός όταν μιλούσε δεν είχε καμία αμφιβολία. Έτσι το πιθανότερο είναι εδώ το έχετε πίστη Θεού να σημαίνει να έχετε πίστη σαν αυτήν που έχει ο Θεός. Που όταν λέει κάτι δεν έχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι αυτό που λέει θα γίνει. Λέει, αλήθεια σας λέγω, όποιος πει στο βουνό αυτό σήκω και μετατοπί σου εις την θάλασσα και δεν αμφιβάλλει μέσα στην καρδιά του, αλλά πιστεύει ότι εκείνο που λέει γίνεται θα του γίνει ό,τι πει. Γι' αυτό σας λέγω ότι όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε να πιστεύετε ότι θα τα πάρετε και θα σας γίνουν. Και όταν στέκεστε να προσευχηθείτε, συγχωρήστε αν έχετε κάτι εναντίον οποιουδήποτε, δια να συγχωρήσει τα σαμαρτία σας και ο πατέρας σας που είναι στους ουρανούς. Εδώ λοιπόν λέει ο Λόγος του Θεού ότι μας δίνει το δικαίωμα να δώσουμε μία εντολή, να προστάξουμε κάτι, ένα πρόβλημα, ένα πονηρό πνεύμα, ένα βουνό που στέκεται μπροστά μας, να σηκωθεί και να φύγει και να πάει αλλού, να φύγει από μπροστά μας. Έτσι. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα του βουνού είναι ένας τρόπος του λέγει. Έτσι. Δηλαδή, δεν ανέθεσε ο Θεός τους πιστούς του να αλλάξουν τη γεωγραφία των τόπων όπου κατοικούν. Ο Όλυμπος δεν μου αρέσει εδώ, θα τον πάω 10 χιλιόμετρα αριστερότερα, έτσι, μες στο Θερμαϊκό θα είναι καλύτερα. Δεν εννοεί αυτό. Έτσι. Εννοεί ότι όταν υπάρχει κάτι μπροστά σου που το βλέπεις ως βουνό, έτσι, κάτι το οποίο λες, μα δεν γίνεται, μα είναι βουνό. Να θυμάσαι ότι για τον Κύριο είναι πεδιάδα το βουνό. Έτσι. Και βεβαίως εδώ είναι που χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερα την οδηγία του Θεού. Βλέπετε, διάφορες υποσχέσεις που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού προϋποθέτουν μία σχέση με τον Θεό. Και σε κάθε τι χρειαζόμαστε την οδηγία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός μας καλεί σε μία ζωντανή σχέση μαζί Του. Μας καλεί σε μία συνεχή κοινωνία μαζί Του. Θυμάστε, λέει, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ή με τα πάντων ημών. Καλούμαστε σε μία συνεχή κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Πολλές φορές είναι πιο βολικό να έχουμε εντολές. Κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Κάνε αυτό, μην κάνεις αυτό. Αισθανόμαστε ασφάλεια στις εντολές. Ο Θεός όμως δεν θέλει να ζούμε με κανόνες. Θέλει να ζούμε με μία ζωντανή κοινωνία μαζί Του, μέσα από την οποία θα πηγάζει μία σχέση αγάπης με τον Θεό και μία σχέση κοινωνία, συντροφιά, συναναστροφής με τον Θεό, και μέσα από αυτήν θα έρχεται η οδηγία Του για τη ζωή μας. Έτσι. Και γι' αυτό μετά λέει ότι ό,τι ζητάτε στην προσευχή, πιστεύετε, λέει, ότι λαμβάνετε, πιστεύετε ότι τα πήρατε, και θα έχετε ακούσει και άλλες φορές που είπαμε ότι τα αρχαιότερα χειρόγραφα στο χωρίο αυτό λένε πιστεύετε ότι ελάβετε, έτσι, όχι πιστεύετε ότι θα πάρετε, που λέει η μετάφραση, ούτε πιστεύετε ότι λαμβάνετε, ότι παίρνετε, που λέει το κείμενο, αλλά εδώ σε αυτήν την έκδοση, αλλά τα αρχαιότερα χειρόγραφα έχουν πιστεύετε ότι ελάβετε. Έτσι. Όταν λοιπόν για κάτι έχεις μέσα σου την οδηγία από τον Κύριο να το ζητήσεις, μέσα σου έχεις την οδηγία από τον Κύριο να το προστάξεις να φύγει, τότε λέει να είσαι βέβαιος ότι αυτό έγινε. Μα δεν φαίνεται ακόμα. Το έλαβες. Μα δεν φαίνεται, το έλαβες. Έτσι. Πιστεύετε ότι το λάβατε και θα γίνει. Θα πιστεύεις ότι το έλαβες και θα το δεις να γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε τι που έρχεται μέσα στην καρδιά μας μπορούμε να το προστάζουμε ή να το προσευχόμαστε και να λέμε «Α, έγινε» και μετά να ζούμε στον κόσμο της φαντασίας μας. Έγινε ενώ δεν έχει γίνει. Αλλά όταν μέσα από τη σχέση μας με τον Θεό έρχεται η εσωτερική βεβαιότητα ότι έγινε κάτι, έτσι, στον πνευματικό χώρο, τότε μπορούμε να είμαστε ήσυχοι πάνω σε αυτό.